I krishteri që është koherent i skandalizon të tjerë dhe skandali e vret, tinglojnë rrept fjalët e papës Francesku në homilinë e meshës së kremtuar në mëngjes në shtëpinë e Shënë Martës.
Papa e shtjelloi homilinë duke u nisur nga sakramenti i krezmimit që kremtoi gjatë meshës së sotme. Kush e merr këtë sakrament, pohoi Papa Francesku, tregon se ka dëshirë për të qenë krishter. Të jesh i krishter do të thotë japësh dëshmi për Jezu Krishtin. Ai që krizmuat është një njeri që menon si i krishter, ndjen si i krishter dhe vepron si i krishter. E kjo është koherenca jetës e njit krishteri. Nëse dikush thot se ka fen, por i mungon njëra ndër këto gjëra, i krishteri nuk ekziston, ka diçka që nuk shkon, ka një mungesë koherence. E të krishterët që jetojnë rregullisht e përgjithsisht pa koherencë bëjnë shumë dëm.
Abbiamo sentito l'apostolo San Giacomo.
Dëgjuam çfarë thot Shën Jakobi apostull disa vetëve që nuk ishin koherent, mburreshin se ishin të krishterë, por shfrytëzonin në punësit dhe thot: "Ja rroga e punëtorëve që kanë mbjell mbi tokat tuaja, e ju nuk i keni paguar, thërret e protestat e mbjellësve kanë mbërritur në veshët e Zotit të gjithë pushtetshëm. Është i fortë Zoti." Nëse dikush e dëgjon këtë, mund të mendojë: "Po këtë e ka thënë një komunist." Jo. E ka thënë Jakobi apostull, është fjala e Zotit, është mungesa e koherencës. Kur mungon koherenca e krishterë dhe jetohet pa koherencë, jepet shkandull. Et krishterë që nuk janë koherent, japin shkandull.
Jezusi vjoj papa, flet te për fort kundër shkandullit. Kush do të shkandulloj vetëm njërin për këtyre vegjelve që besojnë në mua, vetëm njërin për këtyre vlezërve e motrave që besojnë, është shumë më mirë për të ati vjetë në qafë një gurë mulliri e tjithet në detë. I krishteri që nuk është koherent bën shumë dëm dhe shkandulli vret. Shumë herë, shtoi Papa Francesku, kemi dëgjuar, po orat unë besojnë hyjnë e jonë kishën, se ju të krishterë tjetër gjëthoni e tjetër bëni. E përsëri, unë besojnë hyjnë, por jonë ju. Kjo ndodh për shkak të mos koherencës.
Se tu ti trovi davanti, figuriamoci, davanti un ateo.
Ta zëm se gjendesh para një ateisti që të thotë se nuk beson në hyjin. Ti mund t'i lexosh në një bibliotekë të tërë ku thuhet se hyji ekziston, madje edhe ta vërtetosh se hyji ekziston, ai nuk do të besojë. Por nëse përballë këtij ateisti ti jep dëshminë e një jete të krishterë koherente, diçka do të fillojë të veprojë në zemrën e tij. Dëshmia jote është ajo që do t'i shkaktojë atë trazimin me të cilin punon shpirti i shenjtë. Është hiri që duhet ta kërkojmë të gjithë ne, e gjithë kisha duhet të lutet: Zot, bëj të jemi koherent.
Prandaj, përfundoi Papa, duhet lutemi, sepse përjetuar me koherencën e krishter është e nevojshme lutja, se koherenca e krishter është dhuratë e hyjit e duhet ta kërkojmë. O Zot, bëj të jem koherent. O Zot, bëj që të mos jap kur shkandull, por të mendoj si krishter, të ndjej si krishter, të veproj si krishter, e kur tërzohemi për shkak dobësisë sonë, kërkojmë falje.
Tutti siamo peccatori, tutti.
Të gjithë jemi mëkatar, të gjithë, por të gjithë e kemi mundësinë për të kërkuar falje, e ai nuk lodhet kurrë së faluri. Duhet të kemi përvojtrinë për të kërkuar falje. Zot, nuk kam qenë koherent në këtë pikë, më fal. Duhet të ecim përpara në jetë me koherencë të krishterë, duke dhënë dëshminë e atij që beson në Jezu Krishtin, që e di se është mëkatar, por që ka guximin për të kërkuar falje kur gabon e që ka shumë frikë për të dhënë shkandull. Zoti na e dhën të gjithëve këtë hir.